Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg juna 1837. godine predao je akreditiva britanskog konzula u Srbiji pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu, zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donao je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula Hodžesa potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Strausove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise. Trećeg juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik, Gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
Ne, neću ih spaliti. Kako me je Franz zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
Da. I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržoazija i hoćemo posao". Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka. Niko od jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, kako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početak, najenergičnije to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.